Добрый день, меня зовут Бабкевич Полина. Я вучаница 6 А класса, сярэдняй школы номер 2, города Маладзечна. Я хочу рассказать вам стих Максима Богдановича «Ой, лясы бары, дулугі разлогі». Ой, лясы бары, дулугі разлогі, цераз вас ідуць пуцінкі дарогі. Калі хлопца я шчыра любіла, да яго сцяжынку пралажыла. Ішла сцяжынка, дайшла да расстання, тут і скончылася нашае каханне. Я вазьму і зноў па ёй пахаджу, я і зноў на сцяжынку пагляджу. А на ёй ужо трава мурава, уся ж крушыннік разрастаецца, над дарогай галлём навісаецца, ні праходу, ні праезду няма. З-пад крушынніку крынічка цячэ, і гняздзечка зыбаецца ў ім, ад таго і зыбаецца, што там птушка-пяюшка заліваецца. Ты не будзеш, крынічанька, ад разводзя свайго у вясну паўней, і палюбіш, дзяўчыненька, ды не так, як любіла ты даўней.